Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Dr. Ólafur Ísleifsson, hann alþingismaður og hagfræðingur. Velkomin Ólafur.
Takk fyrir.
Já, já, nú kom hann frétt í vikunni það að það var verið að stela eða það voru verðmæti sem hörfu úr geymslu lögreglunar, þar sem þið geyma muni og sönnunargögn. Hvernig þetta hægt?
Jú, það þetta löggan við þetta verður að svara því.
Hún svara því ekki. Hún segir þetta sé ekki þjófnaður og þeir séu búin að athuga þetta og rannsaka þetta ítalega og að þeir segja, já, þeir segja að það bendi ekki til þess að hér hafi verið þjófnaður að. Hvað þetta þá?
Það nú erfitt átt að segja á þessum málatilbúna öllum. Ég hef nú við ekki að það.
Lögreglan hefur ákveðna skyldu við almenning.
Ég legg mikið upp úr skyldum lögregluna við almenning og legg mjög mikið upp úr því að lögreglan sé í færum, góðum færum til þess að sinna þessum skyldum og hafi til þess nægilegan mannskap og búnað. Og það liggur fyrir að árum saman þá hefur lögreglan búið við alvarlega vanrækslu hérna af hálfu þeirra sem fara hérna með fjárveitingavald og við
þetta
sjáum það
þetta hefur ekki með fjárveitingar
ég vildi leið mér að ljúka máli mínu, ég að koma að þessu þannig að fjöldi lögreglumanna á landinu líka í ljósi fjölgunar ferðamanna og ýmissa þáttar sem að sjálfsögur ber að taka til, hérna til er ekki viðunandi en að öllu þessu sögðu að þá auðvitað verður að gera þá kröfu til lögreglunar að þegar svona atburðir komu upp að hún náttúrulega gerir fullnægjandi grein fyrir þeim.
Og hún gerir enga grein fyrir þeim.
Þannig að þessi svör eru kannski svona...
Hvað með dópið sem er geymt í munageymslu? Er hægt að ná í það og endur selja það og geta einhverjir svona óheiðarlegir menn sem hafa aðganga geymslunni og staðið að því eða hvað með sönnunagögn? Til dæmis byssa sem notuð í glæpaverk framið með hníf eða byssu og síðan þetta geymt í þessari geymslu og svo bara hverfur þetta sem sönnunargagn og svo segir lögreglan ja, það ekkert sem bendir til þess að þessu hafi verið stólið og það ekki, ekki hægt að sætta sig við
það náttúrulega ekki dóaðlegt að þessi spurt eins og þú gerir Pétur
við erum að tala velmæti upp á miljónir þannig var Rolex og skartgripir og annað og eigandinn hafði kvartað undan því sem var eigandi hérna veitingastað sem heitir Strawberry og hann hafði þetta kvartað við því að lögreglumenn væri druknir þannig að rannsaka þetta, þannig var hann að mála hann kvartað undan þess og vildi að hann fikk engi svör viðlítandi við því þannig svo að sé hægt að koma fram með ákveðna eigendur veitingastað vegna þess að þeir eru sakaðir það eitthvað þarna, gott og vel þegar hann tekur út sjálfsagt ber ábyrð á því sem ef hann hefur gert eitthvað af sér en þeir hafa verið að útskýra þetta.
Já, ég meina það munur svona spurningar náttúrulega dynja á lögreglu þangað til að fullnægjandi svör eru gefin. Það líka annað varandi lögregluna Pétur og það eru þetta kannski alltaf matsattir á hverjum tíma en það náttúrulega spurningum forgangsröðun, hvað á löggan að vera með marga menn í því að liggja hér á einhverjum vefsíðum og hérna lusta á símatíma í útastöðum og svona.
Já.
Bíðandi eftir því að einhverjum rættist eitthvað orð á munn þannig að það megi gefa út ákæru fyrir hatursglæpi á meðan að það eru ekki til mannskapur jafnvel í hluti sem að margir myndu telja miklu alvarlegri
en þá svolítið merkir að núna daginn það gerðist að það var maður sem að samkynhneigður hann sagði að það hefði verið ráðist á sig og hann slegin í andlitið svo kom hann fram og sagðist ekki alltaf kæra þetta þannig var að augljóslum hatursklæparæða miða við lýsingu hans hann var spurðar því ertu hommi og svo var hann slegin hér erum að ræða það sem við getum kallað ofbeldi og hatursklæp og af hverju er þetta þá ekki kært
ég heiti náttúrulega ofbeldi umfram allt
já, þetta er ofbeldi og af hverju er þetta ekki kært því hann kom fram beinlinns í fjölmiðlum til þess að svona gefi skinn eða segja, er raun og verið það væri fordómar í garð hérna, samkynhneigðra og þess vegna hafi þessi maður beitt þessu ofbeldi, það er ég vissi ekki vita nákvæmlega, en er ekki eðlilegt að kæra svona?
Hvort skipti meira máli í þessu samingi, Pétur, verknaðurinn eða hugarfarið að bakjónum?
Já.
En hér er náttúrulega, ef að maður slegin
Ég held að hugsanir væri tóksfrálsum.
Þá er það líkams árás og líka líkams árás náttúrulega að bera réttu lagi að þetta kæra til lögreglu.
En er ekki hugsanir tóksfrálsar?
Tankar er tóksfríi, segir danskurinn.
Já.
Hugsanir eru tóksfrálsar. Það er nefnilega,
ég held að
þetta er aðeins betra á dönskuna því að þetta er stuðlað.
Já,
tankar er tóksfríi. En það er líka, fyrst við erum að fara hérna að leita á vita erlendra tungumála, það er sjálfsagt miklu betur til viðskipta fallið að kalla staðin stróperi, seldur sem kalla hann bara jarðabyrið.
Já, kannski, en ég held að þessi sem að átti þessa muni, að hann eigi bara að höfða mála hendur löglinar og fá þessa og hérna fá þetta staðfest og það er þá bara í bótamál.
Hann er auðvitað heppin að njóta hérna ókeypis lögfræði ráðgjafar frá sjálfum hér að stónslöfumannun
Nei, ég alveg ég meina, hvað finnst þér þetta að stela svona úr, eða hvað sem gerist þarna
Mér finnst aðalatrið að svona mál séu upplýst og það sé ekki raunverulega hægt að stilla lögreglun upp með svona spurningum að löggan setja sig ekki þá aðstöðu
Setja sig aðstöðu?
Nei, ég meina, hún setja sig í þess aðstöðu ég er að segja það, hún setja sig
Já,
í þess aðstöðu
Já, hún gerir það, hún gerir málið meira... verra með því að svara ekki spurningum og kemur þessu frá sér þannig að fólk skilji hvað átti sér stað Hún lítur að vita, þeir lóta verið með myndavélar að það
Mér finnst líka alveg full ástæð til þess að ræða þessa forgangsröðun eins og ég var að víkja hérna á þann að hvað er verkefnum einbeittir lögregla sér
Já.
Hvað ætli sem er margir að hérna hangandi yfir þessum vefsíðum
Mér
meina menn vita það að sumar þessar vefsíður eru skólpvitur margir forðastar af þeim ástæð
lítið
ekki á þær
já, svo var hérna til þess ákveði orð sem var samþýtt sem svona orð ársins eða hvernig var það Epalhommi var það ekki hérna, var það ekki ríkisútvarpið og fleiri sem að stóða því að velja þetta orð sérstaklega sem að margir samkynhneigðir telja vera niðrandi.
Hvernig getur þetta orð fyrir ekki því að spyr? Hvernig getur þetta orð verið eitthvað orð ársins?
Ég veit ekki, ég bara spyr.
Hvaða eiginlega, eftir hvaða hugsun að brautum, hvernig, hvaða tengingar eru þannig? Er þetta eitthvað orð sem einhver að nota? Er þetta einhverju sem að...
Nei, það var sko það var róttæku feministi sem var að niðra einhvern ríkan homma verist þeirra og þá var spurningin hvernig átt að leysa það mál
Ég náttúrulega kannast við þetta því að ágætur kunningi minn og hérna hann Baldur Þórarson
Já.
Hann prófessor í stjórnmálafræði
Já, hann gaggrindi þetta mjög
Og ég fylgdist með því sem að hann sagði þetta að því að hann fjallar alltaf að svona eiginlega um hvað sem upp kemur þann leitast við að fjallum það af yfirvegun og sanngirni ákvæðlega mætum aður og hérna þess að þetta veit ég þetta en ég mér algjörlega huli hvernig hægt að á vettvangi ríkis útvars landsmanna hvernig hægt að bjóða þjóðum upp á það pétur að þetta orð hafi ykkur að þá stöðu með að landsmanna eða í tungunni eða í þjóðlifinu þetta sé eitthvað orð ársins. Ég ætla að leiða mér að reyfa þau upp að ég fyrir það hitti fyrir að þá komiðum eitthvað orð sem sögðu væri orð ársins og ég held nú að ekki margir hafi heyrt eða kannast við og það var orðið fössari sem að samkvæmt því sem að mér sagt merkið föstudagur.
Já, ekki margir íslendingar notið
þetta. En auðvitað er þetta náttúrulega, ég veit ekki, þetta er sakleg samkvæmisleikur þegar að nota orðið svo fössari. En þegar að svona orðið svo þú varst að nefna, ég ætla nú ekki að taka með einu sinni í mun.
Nú?
Að það er auðvitað allt annarar gerðar. Það er verið að ráðast þarna á fólk fyrir það hvernig það vil haga sínu lífi.
Já, kannski.
Og menn eru fullkomlega
frálsir að því
og
þetta.
Vera eitthvað að niðra fólk með þessum hætti.
Verður ekki lögreglan að fara að stað, hattuslögreglan og lögsækja þessa konu sem að var að reyna niðra eða tala, já, virðist vera niður til hérna, þessa hóp samkynhöra. Verður ekki lögreglan að gera það?
Það er
nokkuð. Ef hann ætlar að sína eitthvað samræmi í störfum
já,
sínum, ekki?
Já, það var ekki einn góða við þetta, þá voru gefnar úr 10 ákærir.
Já, en það er spurningin þetta með þetta, allar er að láta þetta...
Þetta óátalið?
Já, og ekki nóg með það, það og hvað með rúf? Allar þeir ekki að byggjast afsökunum?
Og hversu alvarlegt er það að þegar að þetta orð hefur að dómi sjálfs ríkis útarsins engi þá stöðu að vera orð ársins, eigur það ekki þá að alvarleika þessa máls?
Eða þá kannski þetta festist bara í verður bara hluti af tungumálunni sem að hérna menn tala og nota þetta orð.
Þegar allra guðs blessunar að þá er aðeins farið að lengja hérna daginn. Og hérna þó að hægt gangi en ég get alveg fullu þess að lesendur hlustendur það að eftir það byrð mánuð þá verður skamdið algjörlega baki þá er allt sem heitir skamdið þá var það bara búið
Heyrðu, ég fekk hérna til mín í vikunni fóringja úr hjálpræðisherðum
Já
Hjördísi Kristínsdóttur og það var mjög gott að tala við hana
Já
og hún var einhvern að fjalla um hjálpræðisherðum
Já.
Og meðal annars svo fórum í seinni hluta þáttarinn svo fjallum þessa lóð sem þeir þurft að greiða hvað rúmlega 60 miljónir fyrir en aðrir ekki aðrir söfnir þurfa ekki að greiða fyrir lóðir en þeir þurfa að greiða það og rökin voru þau að þeir áttu að vera svo ríkir en annars að það væri neitt skilgreint frekar
Mér var ungum kennt það ömmu að maður skildi virða og merta störf hjálpræðisins.
Já. Ég hef aldrei heyrt neitt tala illa hjálpræðis. Aldrei.
Nei.
Aldrei.
Nei. En hún sá sérstakástu til þess að vekja málsáðsöfum.
Já.
Og ég gleymi ekki.
En hvað á þetta þýða eiginlega?
Ég skil ekki afstöðu sko borgareyvalda í þessu máli af hverju þau eru að hafa uppi svona mismunun og það gegn hjálpræðisernum af öllum
Já.
Veitu hver er hjálpræðisern? Hjálpræðisern er búin að vera hérna af aðra öld
Já.
Og hann hefur hérna lagt fram hér mikið starf og óeigingjant.
Þeir eru
ekki síst gagnvart að liðsinna þeim sem að standa höllum fæti. Frægar eru þeirra jólasamkomur.
Já. Og þeir eru að reisa nýtt hús til þess að geta hérna hjálpað fólki og sinnt fólki betur.
Já, þetta náttúrulega hugsjóna og kærleiksstarf.
Já.
Og aðilar sem að starfa í umboði hérna sko borgarbúa skuli leyfa sér svona framkomu gagnvart þessum samtökum er náttúrulega óskiljanlegt.
En getur verið að sé hópur manna sem að vill ráðast að kærleiksstarfi sumra. Við heyrum það til dæmis með fjölskylduhjálpina, það verið að ráðast bæði að forstjóra eða framkvæmdastjóra hérna, eða formanni fjölskylduhjálparinnar. Hún er bara að vinna hann kærleiksstarf og hjálpraði sérinn. En þetta fer í taugarnar á sumu fólki og þeir vilja ráðast að þessu. Hvernig stendur á því?
Ég hef nú kynst þessu starfi sem að þú ætla að nefna þarna fjölskylduhjálpi. Ég hef nokkuð svona farið og verið þar við akkuratli störf.
Já.
Þannig ég veit alveg hvað þetta snýst.
Já.
Og ég hef séð fólki sem að vinnur með henni Ásgeir og Jónu. Og Já. Það er fjölmennuflokkur af fórthúsu og óeigingjörnum fólki.
Nei, það er komið í ljós að einhverju sem fá ekki, sko, það er verið að hjálpa fólki og fólk á engan rétt á því að fá kannski hérna, ákveðið mat sem að það óskar eftir og þá að fólk farið að kvarta undan því að ég hefði nú vilja fá hérna lambalæri þarna eða þá þetta hamborgararrygg eða eitthvað, ég meina, svo fara að menna rífast í fjölskylduhjálpin sem eru að gera sitt besta.
Já, þetta náttúrulega, svo veist það, ég meina
Já, ósvipnin komin á hátstu
Já, en ég meina, ég sá ekki nema fólk sem að var afskaplega þakklátt fyrir þá
Já,
fyrir það lýsinn sem að það fekk þarna og það fjöl sko, þetta lýsinn nú já, að margvíslegum toga og ákvæðlega fjölþætt og þetta náttúrulega mikið starf og líka þarna sem er í Keflavík eins og við vitum
Já
Og kannski við erum landið
Já, heyrðu, svo rætti ég nú fleiri, ég rætti við Eyþór Arnalds núna
Ég vil bara ljúka þessum í hjálpa sinni og bara já. Láta það koma skýrt fram
já.
Hvað þeim bara þakkað fyrir þeirra mikla framlagir og vonandi verða þau umskipti í stjórn borgarinnar með kosningunum í vor að það komi hólk sem að kann að meta þeirra mikla framlagir
Já, ég rætti mitt við hérna borgarfulltrúan, hérna Kjartan Magnússon og eitt frambjóðanda í leiðtogakjöri sjálfstæðismanna, Eyþór Arnalds og það eru ástæðinu þetta svo, það eru kosningar framundan, borgarstjórnar kosningar og þá spurningin hvað eiga kosningarnar að snúast Ólafur?
Hvað eiga þessar kosningar að snúast? Það eru þetta að snúast ýmsa þætti, eitt. Það þarf náttúrulega að hérna það þurfi þetta að verða sko straumhvörfi í ýmsum málaflokkum hérna. Það þarf náttúrulega að taka fjármál sko borgarinnar föstum tökum. Leifu mér að nefna það fyrst vegna þess að peningarnir eru öll þeirra hluta sem gera skal, ekki satt. Og sveitafélag sem að er á kúpunni eða stendur jafn höllum fæti fjárhagslega eins og borgin að hún náttúrulega sem hálf lömu til verka. Þannig að það þarf náttúrulega að vera númer eitt, númer tvö er það þarf auðvitað að taka fyrir skipulagsmálin í borginni með allt öðrum hætti heldur en gert þau verið. Það þarf auðvitað að binda enda þennan lóðaskort hérna. Þannig að það sé að fá lóðir hérna undir íbúðarhúsnaði og atvinnuhúsnaði í borginni og fólk þurfi ekki að flýja borgina vegna einhverjar serviskólegra stefnu hér í skipulagsmálum. Í þriðalagi þá það náttúrulega að einfalda og stokka upp stjórnkerfi borgarinnar.
Og hætt að láta verktaka stýra skipulaginu í miðborginni.
Það væri kannski hugmynd.
Já, þú meina það.
Það væri kannski hugmynd.
Að verktakar fá ekki að ráð þessu allir saman. Þeir hafa náttúrulega bara stýrt þessu. Það verður ekki sér annað. Það er byggja alveg út í lóða mörk alveg hengur eins hátt eins og hægt er
kannski að orði verktaka líðræði sé ekki alveg og lausur lotti gripi
já, verktaka líðræði, þú komst þarna með þetta já
nú, það er náttúrulega síðan er eitt og það er það að sko borgin hefur náttúrulega með höndum hún er alltaf með höndum grunnskólan.
Já.
Og sveitafélagin hafa er alltaf með grunnskólana og ég meina það þarf eitthvað sko fólk sem hefur reynslu þekkingu kunnáttu í skólamálum að setja þetta niður og hérna og móta einhverja stefnu sem væri fallin til þess að
börn læra að lesa
að börnin komi í læs og skrifandi almennt en að sé ekki umtalsverður hópur eins og reynslan sýnir sem að koma út úr þessu skólakerfi án þess að vera með fullnægjandi lestrar og skriftakunn
ja, það virðist vera þannig Ólafur að það eru já, bara allt og fáir sem hafa miklar áhyggjur af þessu
Vistu, ég held að við eigum hérna í landinu alveg framúrskarandi fólk sem vel að sér kennslu á öllum skólastöfum og við höfum þetta fólk hérna sem að
En akkur er það ekki kalla til
Ég held að það þurfum við náttúrulega bara kalla það fólk til
Ég held að búa að vera svona í mörga ár
Nú, ef við
höldum á Þetta færi vestnandi Þetta vestni ástandið Það ekki að batna
Já, það eins og það Nú, síðan náttúrulega hefur borgin með höndum mjög víðferma og umtalsmikla velferðarþjónustu að ýmsu tagi og það er þetta að hlúa því starfi með öllum ráðum því að það er
ekki hægt eða fjármálin er jóla
þessna byrja á því að tala þau Pétur.
Já,
það var ekki
ef þau eru jóla, það var ekki, til að verður ekki takt að gera
ég valdi það nei, ekki ja. Sem útgangspunkt af neittni tilviljun
en það er margir eldri borgar sem kvarta yfir þjónustu borgarinnar
já, þannig að það þarf þetta að leitast við að endur bæta hana
en verður ekki bara að skipta meiri hluta þeir eru búin að vera þannig í 8 ár þessi sömu aðlar meira að minna leiti og það er bara alveg nóg það er nægilegu tími, 8 ár þá bara skiptum, fá einhverja nýja er það ekki bara nöðsilegt að það er breytingar við vitum það, það þarf að breyta þessu ekki vel verða, við vitum alltaf ekki fyrirfram hvernig nýr meiri hluti kemur til með að standa sig En ég menna eins og ástandið þá fylgir því engin áhætta að gera tilraun með nýjan meirhluta.
Nei, hún ekki umtalsverð svo áhætta og við kannski getum rifið það upp hérna að ef við lítum nú til vín okkar fyrir vestan haf, þeir
skipta alltaf 8 ári nú.
Þeir skiptum fórsetta að lágmarki 8 ára fresti.
Já, og þá skipta þeir, kemur yfirleitt nýr fórsetta úr hinum blokki, það yfirleitt þannig, við sjáum það. Oftast hefur það verið þannig að þetta gerist þannig
heldur að Oprah bara... eigi mögulega að hérna vinna núverandi forseta
hver?
Oprah Winfrey
já hún
kom þarna með þrusu ræðu þarna og einhverju kvikmyndahátíð
en það meiri hluti sem vill ekki samt fá hann í forsetakostningar en það getur vel verið að hún gæti unnið já, hvað sem er þess vegna eins og staðin í dag en ég veit nú ekki hvernig það verður þegar á reyni sko.
Nei, en fyrsta hugun leita hann að vestur út af þessari 8 ára reglu
já, hann er alltaf núna er allt brjálað út af síðustu umælum trá. Það er hverjum degi
já.
Það er annars daglega einn daginn er hann að slá í gegn með því að tala við þingmenn fyrir opnum tjöldum gegnsægi, svo að næsta dag talar að þetta séu svona einhver skítahólur þarna í Haiti og Afríku og þá fara allir á stað
Hann verður nú ekki sakaður óhóflega varfærni
Nei,
hann verður ekki beinni sakaður
hann er nú ekki sannig Hitt er svo annað mála ástandi á Haiti er nú ekki gott Er nokkuð betra að vera að tala þannig að er ekki minn þar sem þarf að gera er að benda á þetta skelfilega ástand sem hefur ríkt í málefnum Haiti í 200 ár
já.
Þeir fengu fjálfstæði sitt fyrir 200 ár síðan og þetta er búið að vera svona verður þetta næstu 200 ári eða allar menn að segja já það var ekki hægt að gagnrýna neitt þar þegar þá eru menn rasistar Meina, það er ekki hægt að tala svona ég held að þessi verið að gera engum greiða með því og allar sísta auðmikja fólkinu sem býr hérna það þarf að gera eitthvað hérna fyrir þetta fólk
ekki að segja þetta þannig Pétur
þetta er ekki komið upp spilavíti þarna
við þurfum ekki að leysa þetta við þetta í þessu hljóðveri hérna en við getum sagt sem svo að á þess að vera benni numali að það kannski hefði mátt vonast eftir uppbyggilegri ummælum frá forsetanum.
Já, forsetin, hann er náttúrulega stuða
af uppbyggilegra tægi. En þetta er náttúrulega mikil iðn þarna fyrir vestan að hérna starfa á þessum menni svo hittir.
Já, það er það.
Og hann svo sem hann sumir eitt í leggur að þeim vopnin upp í hendurnar.
Já, svona. En, já, en hérna... En,
fyrst... Já, en við vorum að tala um borgarmálin, þannig við kannski koma okkur þangað aftur.
Já, endilega.
Þá er þetta, nú er náttúrulega þessi fjölgun og 15 fulltrúum í 23.
Já.
Og þá má náttúrulega búast við því að það fjölgi hugsanlega frambóðum því að það þarf minna til að koma að kjörnum fulltrúum heldur en áður.
Og það er kannski 3000 atkvæði.
Já, það er spurning og... Nú, einhverju flokkar eru farnir að tala sér saman um samstarf.
Það er aðlega Björt framtíð
og Viðreisn, var ekki?
Já, það er svolítið merkilegt að þeir skulu eiga samleik.
Já, þeir voru nú þarna nánast eins og í einu eignaralsfélagi þarna, var það ekki, á tíðanbili?
Jú, já. Ha. Já, það má kannski.
Í tíð ríkistjórnar Bjarnar Benediktssonar?
Já.
Þá var nú.
Var ekki Benedikt sem leiddi þá saman?
Það virtist vera eins og hann
Benedikt var formaður
Hann var formaður við þessna þá
og hann talaði við þarna
og
náði góðu sambandi við formann Bjartrar framtíð
Óttar Proppe, já.
Þeir voru bara vinir
Greinlega
Og undirstaðan fyrir því þeirri stjórn var samstarf þeirra
já.
Þess vegna var þessi ríkistjórn til
Já
Þannig að eins og segir, það er kannski ekki dóðilegt þó þeir fari
Nei, það er ekki dóðilegt og kannski líka eins og sagt er, líka þarna gagveir á milli
Já, þeir eru báðir hindir að þetta Evrópusambandinu og svo segjast þeir vera báðir flokkarnir vera mjög frjálslindir hvað sem það nú þýðir
Þeir gætu Já, kannski væri rétt að gera svona tilraun með Evrópusambandi, kannski væri rétt að þeir gætu kannski ákveða svona til pröfu að Breiðholti gengi Evrópusambandi
Já, er eitt hverfi sett undir það Já, þú meira það Já
Var þetta ekki Þetta nú eiginlega að vera Ég óbeint að vitna, ég held ég fari nú ekki rátt með, ég óbeint að vitna í hann Davíð Oddsson. Það voru miklar umræður hérna kjarnorku vatnalaust svæði.
Já, var það ekki mitt.
Og hann hérna stakk upp á því, held ég að ég megi alveg segja
Var það ekki Jón Gnar sem að var með þá?
Nei, þetta er mun eldra og hann stakk upp á því að það er þið valið eitthvað svona tiltekið borgarhverfi og verið skilgreint sem kjarnorku vatnalaust svæði.
Já, Klambratúni til dæmis.
Já, til dæmis.
Já.
Eða austurvöllur
Já, það er skiljanlegt sko. Já, það er náttúrulega
Nei, En eitthvað. Vistu það, ég held að öllu samanlögðu þá væri þetta mjög erkilegt að það eruð ykkuri nýjir vendir hérna, og þeir eru þetta sópa best
Já,
og það er svona
En ég væri ekki ágætt að kæmi bara fram ykkur reyfing, svona borgarlegur flokkur
Já
sem myndi bara sameina þá sem vilja breytingar þegar við munum eftir R-listanum sem feldi sjálfstæðisflokki
og hélt honum frá völdum
og hefur gert það síðan óbeint já. Og er það ekki eðlilegt að borgaralöfl komi eða hvað við þú kallað á eitthvað skonar
já, bara venjulegi borgarar og svona óháðir
já, sem að vilja hag borgarinnar umfram annað við skulum fá núna Já, auðlýsingar, en þið eru að hlusta á útvarp sögu, síðlega þáttin, ég er Pétur Gunnlaugsson.
Bara þegar ljúka þessari hugsun, sko, kannski er eini möguleikinn á því að framkalla, sko, breytingu á stjórnborgarinnar eftir þessari leið sem að þú ert að lýsa hérna. Svona borgaralegt óhá.
Við getum komið að því á eftir. Já. En þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Gestur okkar í sitjastættin með Dr. Ólafur Ísleifsson, alþingismaður og hagfræðingur, en við fáum nú nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Komdu í eitthvað grillað og gott. Hefur þú smakkað aspastikkin okkar? Bakarameisturinn fyrir alla.
Uppáhald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársátíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur hvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir austanfjall.
Það mun verða veislunni mati.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Livestream spirulína lífrænt fjölvítamín náttúrunnar sem fyllir þig af orku allan daginn. Eflir þrek, einbeitingu og góð vörn gegn vetrarpestum. Inniheldur 29 vítamín og steinefni, 18 aminósýrur, blaðgrænu sem eykur súrefnismettun, omega, GLA og yfir 20 karótína auk fjölda andoxunarefna. Mörg hundruð rannsóknir staðfesta virkni og gæði. Livestream mest selda spirulína á Íslandi í 18 ár, fyrir fullorna sem börn. Fæst í apótekum, heilsuhúsinu, Hagkaup, Netto, Samkaup, Fjarðarkaupum, Grænni heilsu og víðar. Netsala, selsus.is
Frá Lagsdal Skipholti, stórútsala, mikill afsláttur og gæða merkjavöru, vetrar yfirhafnir, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur. Frank Lehmann, glæsi kjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Lagsdal Skipholti, sígild dömubúð. Sviða útsala, aðeins 298 krónur kílóið. Víðir. Ertu að byggja? Vantar þig teikningar? Einbýlishús, fjölbýlishús, sérlausnir. 20 ára reynsla í húsbyggingum og teikningaframleiðslu hjá Verkfræðiráðgjöf Reykjavíkur. Sendi tölvupóst á vaffrr@vaffrr.is. Verkfræðiráðgjöf Reykjavíkur.
Útsalan byrjuð, alltaf 70% afsláttur. Innréttingar og tæki Ármúla 31. Sími 588-7332, 588-7332. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Lambalæri Bernes, Laugaás.
Útvarpssaga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti doktor Ólafur Ísleifsson, alþingismaður og hagfræðingur. Við vorum að tala það hvort það væri ekki hægt að hérna bjóða fram sameiginlega lista gegn meirihlutanum í Reykjavík, umdeildu meirihluta sem hefur setið að meira að minna leiti já í 8 ár. Hvað segirum það? Er það ekki skynsanlegasta leiðin í þessu? Í staðan fyrir að margir smáflokkar, sumir, já, miðlungstórir flokkar og ymsir fara að bjóða fram og einhvern veginn, þá skapar það ekki eðlilega valkosti fyrir kjósandan?
Það getur vel verið að samstarf á milli flokka getur verið
Já, eins og ég hafa verið listanum.
Getur verið hjálplegt í þessu, ekki síst vegna þess að sko, borgamálin eru svolítið annars eðliseldur en þjóðmálin.
Já.
Það er ekki eins mikið sem að skilu fólk að.
Já, núna gera það.
En það eru þetta þætti núna sem að gera það.
Já.
Og samgöngumálin, skipulagsmálin eru alveg skýr dæmi um það.
Já.
Sko, við vorum búin að nefna þetta nokkra mjög mikilvæga málflokka. Við vorum búin að nefna fjárhagsmálin til borgarinnar.
Já.
Við vorum búin að tala skipulagsmálin og lóðurnar.
Já, og við erum að tala um
hérna stjórnkerfi borgarna sem er greinlega allt og þungt og dýrt.
Já.
Allt og þungt og dýrt.
Já.
einfalda þetta, gera þetta skilvirkara. Og við vorum að tala skólamálin.
Já.
Og við vorum að tala velferðamálin, velferðarþjónustu borgarinnar.
Mm.
Og það náttúrulega mjög mikilvæg málflokkur sem eru samgöngumálin í borginni.
Já.
Og það þarf þetta að sko gera umferðina þannig úr garði að hún sé sem greiðust og örugust.
Já, en það eitt atriði í sambandi við samgöngur í Reykjavík að þegar að hérna spítalinn við Hringbraut verður reistur og svo Vatnsmýrin öll byggð með þess að þétt það verður þétt byggð í Vatnsmýrinni að þá náttúrulega verður já, óbærilegt ástand í umferðamálum á svæðinu.
Já, það stefnir.
Það er alveg ljóst.
Það stefnir.
Það er þegar óbærilegt
ástand. Það stefnir í öngþveiti.
Já, það er verður öngþveit.
Það stefnir í öngþveit.
Já, og hvað ætla menn að gera við því? Ekki neitt.
Og það er engin leið, veistu, þetta er eitt af þessum málum í þessu þjóðfélagi hérna, sem að bara engar röksemdir hrína.
Nei, það er orðið þannig.
Það er svo merkilegt.
Já.
Það er alveg sama. Sko, hvaða, sko, hverju telt fram á málefnalegum grundvelli? Öllu þessi sjónarmið varðandi þetta gífurlega byggingamagnarna, sjónarmið varðandi umferð, sjónarmið varðandi aðkomu, starfsfólks og sjúklinga og allra þeirra sem að þarna eiga erindi hérna vina og vandamanna,
sjúklinga. Líðan sjúklinga á löngum tíma?
Það er eitt. Sjónarmið varðandi það að þarna á að fara að reisa byggingar sem eiga tengjast sko byggingum sem eru þjakaðar af raka og myglu þannig að starfsfólk hérna hefur byggði skada af alveg
þetta
segja það fullum fettu sko það er alveg sama hvað er sagt það rýn ekkert á þessum aðal bara ekki neitt og ég alveg undrandi á þessari nýju ríkisstjóð sem að vill nú sko vera metnaði fulli í heilbrigðismálum að hún skuli ekki hafa ljáð máls á því að það væri teknir bara nokkri mánuði frá í það að endur með þetta staðval.
Já, þá skorti dyrsku til þess.
Já, þarf ekkur að sérstaka dyrsku, ég menna, eru menn bara
er ekki verktakanir búin að skipulegja
það? Já, það, ég veit ekki. Vistu,
já, þú getur eitt ímyndað, er hagnaðurinn sem getur átt sér stað. Ef þessi framkvæmt fer upp í kannski í staðan fyrir að vera 100 miljardar, verður kannski upp í 200 miljardar, ég menna, akkur ekki?
Það munir miklu peningar.
Og hvað heldur allir peningar þessi flæja þannig ég?
Það munir miklu peningar.
Fyrir utan umferðamál og það þarf kannski 50-100 miljardar í það líka.
Það munir miklu peningar.
Og svo er
það... Næ, ekki, herðu, ég ætla að ljúka setningunni hérna loksin. Það munir miklu peningar skiptum hendur þetta. En við erum að tala samgöngur. Og við erum stundum vikið hérna að leiðunum að og frá borginni.
Já.
Einslíklegið hefur náttúrulega þurft að sæta alveg sérstakri vanrækslu. Það er að segja vegurinn Kjalarnes.
Já.
Á meðan að það hafa verið sko tvöfaldar leiðir, Reykjanesbrautin, hluti af Hellisheiðinni og hluti Reykjanesbrautar, að þá er hérna vegurinn upp frá þarna, þingvallafleikjara og upp að göngum, hann er einbreiður.
Já.
Þarna var nú hörmulegslis ekki margum dögum og það er þannig að umferð þarna er mjög mikil það fara þarna já, 7000 bílar á dag að jarnaði, geta farið upp í eins og sagt er 14000 eitthvað álika á sumrið, gífulega mikil umferð og þessi vegur er orðin, eins og dæmin sína hann er orðin mjög hættulegur þarna hafa myndast djúp hjólfur með öllum þeim hættum sem að því fylgja, hann er einbreiður menn er að fara hann í öllum verðum það er líka hann er líka vegastæðið þannig að hérna það getur orðið svifti bylja samtanna þannig að það er hérna það er mikið hreyfing þarna meðal íbúa í grundarhverfi sem er nú bara íbúa hverfi í Reykjavík þetta er eini vegurinn sem að þau hafa til að koma stað og frá sínu hverfi sömuleiðis er mikill hérna er orðið mjög þungljóð í skagamönnum
no.
út af ástand til þessa vegar margir skagamenn sækja vinnur ekki eða höfuðborgarsvæðina
no.
Og skæin er náttúrulega, ég vissi skilningi, náttúrulega bara orðin hluta af höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er, þannig að það er bara mjög brýnt að þessi vegur fái þær endurbætur sem eru þarna algjörlega.
Það kostar 700 miljónir. En vegagerðin fær 300 í þetta.
Ó, það
sko, það, ekki fái það
verður, það bara þetta er mál sem að þolir ekki lengri bíð.
Nei. En Sundabrautin, það er
og
það sem
vantar. Og Sundabrautin, hvernig eiginlega má það vera að svoleiðis mál skuli geta bara lagst í þann dvala sem að það búið að vera hér í?
Það var eitt sem hringdi í mig.
Já.
Þegar ég búin að tala við það borgarfulltrúa þarna, þá sem er að bjóða fram. Og náttúrulega var ekki ánægði með það, ég skildi ekki spyrja það Sundabrautin.
Mm.
Og ég sé nú eftir því, en nú eftir að spyrja það ennþá.
Mm.
Og þeir verða bara vinn í því, borgarfulltrúarnir, að sjá til þess að Sundabrautin verður lögð.
Já.
Já, ég meina við verðum að fá hana. Það er bara einlega út úr Reykjavík.
Já, sko það er... Eins
og staðan er núna.
Sko, en nú margóft tala með þetta. Það er það að leiðirnar út úr borginni að þær verða að vera miklu betri endur að þeir.
Já, ég meina, þetta myndi líka spara verulega til lengri tíma lítir.
Síðan er það bara líka þannig að alla samgöngubætur að þær á þessu tagi, þær eru þetta skila sér.
Já.
Líka í peningalegu tilliti.
Algjörlega. Þannig að það er nóg að gera fyrir þá borgarfulltrúa sem að koma til með að vera valdir inn í borgarstjórn Reykjavíkur núna í maímánuði en það verða 23 borgarfulltrúar.
Já, þeir fá nóg að gera. Og, en síðan náttúrulega er annað og það er náttúrulega það að vegurinn Kjalas, hann er náttúrulega, þetta er náttúrulega bara þjóðvegur eitt.
Þannig, já,
þannig að þetta er...
Ríkið á borga
en, hérna, þetta er
auðvitað
málefni fyrir ríkið
já.
Og,
en var það kannski rétt Ólafur hjá Jóni Gunnarsinni að fá að innleiða eða mæla með þessum vegtollum það væri eina leiðin það það er ekki hægt að fjármagnet öðruvísi og þetta er það margt sem þarf að gera þú ert að nefna eitt dæmi að það þurfi bara að koma upp vegtollum sem eru náttúrulega mjög óvinsælt hjá mörgum, sérstaklega því fólki sem þarf að fara hérna, milli í vinnu og svona hvað segir það, er einhver önnur leið til að fjármagna þetta, eða á að hækka skattan eða leggja meira á bensínverðið kemur það eitthvað betur út
veistu, ég held að menn er ekkert sérstaklega gott val í þessu, ef að menn vilja fá samgöngubætur
þá
borga menn það annarkvort með vegtollum eða með sköttum þá segja, er þetta eðlilegt að sagði, erum við borgum innan fyllt á sköttum í alls konar bensíngjöld
Já, það er ekki nóg, það er vantapeningi
en hérna, það er alveg mála sannaspjötur að það hefur ekki skilað sér svo sem vert væri til hérna framkvæmda
En það er ekki hægt að nota þau rök vegna þess að það hefur ekkit upp á sig það breytir engu, þeir bara halda áfram að gera þetta með þessum hætti
Já.
Það vantar bara fjármunni í þessa samgöngum
Sko, eins og ég hef nú kynst þessum vegið þarna upp á Kjalarnes og ég hef kynst þessum göngum, ég átti erindi þarna mjög oft vegna starra menna upp á Bifröst búandi bænum eins og svo margir sem að þar vinna og líka svo margir sem að þar stunda ná það nú þannig þannig að margir Bifröstingar eiga hana leiðum og ég á reytara og sko ég held að það sé nú þannig að mörg fyrirtæki að þau styðji sína starfsmenn sem að fara svona langan veg með einhverri launauppbót sem ætlu til ferðalaga til og frá vinnu minnskosti gerði háskólan á Bifröst það og þetta virka þannig í framkvæmt að menn geta keisir áskrift að þessum göngum það þýðir það að ferðin göngin kostar 280 kall
Já
Og menn geta borið þá tölu saman við kostnaðan við að keyra hvalferinn. Menn eiga náttúrulega kost á því að fara ekki göngin. Menn geta bara keyrt hérna hvalferinn og það er svo sem náttúrulega gífurlega mikil náttúrufegurð og mikil saga og margt sem fyrir auguber en ég menna menn geta valið og þá er spurningin þessi vil ég borga 280 kall og fara göngin og tekur sléttar 5 minútur að keyra þau eða vil ég fara kvalfjörin þannig hátti klukku tíma sem að sjóhótt að segja með öllu því með öllum þeim elsneitis kostnaði sem að því þetta fylgir.
Nei, ég var að svona veltaði fyrir mér hvort að hugmyndir Jóns Gunnarsson, það hefur hún ekki dreddar í þessari kostningabaratu og hann var svona að fjallum þetta og þetta var eiginlega sett, það var svona ákveðin, já, menn voru einhverju amneitun gagnvart þessu líka, en hefði ekki verið gott að heyra hvað fólst í þessum tillögum.
Ég held að þetta mál sko verðskuldi miklu meir umræði eins og þú deila að segja og menn ræðið bara sko kost og löst á þessu og þessi sjónarmið eins og við erum búin að vera að tala hérna núna sko ef að menn vilja fá þessar framkvæmdir þá verða menn út að horfast í augu það að þær kosta peninga
Já.
Það verður að borga fyrir þær síðan náttúrulega öll þessi ferðamanna umferð ætla menn að láta alla þessa ferðamenn nota þessi göng á þess að borga fyrir það Af hverju skildu þeir fá tækifæri til að fara þessi göng á svo borga fyrir það? Af hverju? Ég meina það náttúrulega sér hver mæður og það náttúrulega dóng villisa. Og reyndar það þannig að það þarf þetta að stilla því þannig til að tekju öflun af þessum ferðamannastraumi síðan þannig að hún nýtist til þess að bæta hérna samgöngukerfi í landinu líka af þeir ástæðu að það undir mikill í áraun vegna þessarar miklu umferða þeirra og reyndar meira það er þetta fleiri í þessu, það þarf auðvitað að fara að auka allar kröfur, ég meina það þarf að fara að auka kröfur til þeirra sem að geta tekið hérna bíl á leigu að þeir séu með geti sínt fram á það að þeir hafi
bílpróf.
Að þeir séu með bílpróf svo náttúrulega þarf að fara að auka kröfur til þeirra sem að þeir starfa hér við leiðsögn.
Nú, hvernig þá?
Já, ég spyr því.
Þeir fær ekki á ranga stað?
Nei, Pétur.
Benda á Helgafell, þegar þessi hekla? Og svo leys, þetta er rettur það.
Pétur, finnst þér eitthvað að því að það sé gerð krafum það að í ferðum hér að séu hér íslenski leiðsögumenn og sem hafi tilskilda menntun að baki til að sinna slíku starfi
Já, vantar ekki leiðsögumenn hjá okkur
Jú
Já.
En það eru nokkurir ágætti leiðsögu skólar hér í gangi
Já, þú meinar það Já.
Einn er endur menntun háskóla Íslands Já. Annar er menntaskólin í Kópavogi
Og það er kennt sagfræði og landafræði
Já
og enska kannski
Já, og
þíska
Ég meina
Franska
Það er hérna Ég þekki nú aðeins til hann í endurmentun háskólans Háskóla Íslands og þar geta menn hérna valið tungumál flestir taka náttúrulega enskuna svo eru ýmsir sem að taka þýsku frönsku norrlandamál og hugsanlega fleiri mál á sig og þetta er mikið nám og skemmtilegt
Já, eða manta leiðsögumenn, verða menn ekki bara að sætta sig við það?
Menn ekki að sætta sig við það, menn eigum sko við eigum að gera þá kröfu líka öryggisins vegna, Pétur.
Meiri eftirspurn en frambúð á leiðsögumennum, er það ekki það sem við...
Ég held að það sé komið mjög til álita að lögvernda þetta starfsheiti.
Já, menn það.
Já,
það til er... Til þess að hekka launin.
Bara til þess að þú getur orðað eins og þú vilt en...
ég er bara orðað
Nei, veistu það, þetta er afar þýðingar mikill starfi
Já, ég er ekkert að gera lítið úr því
og, Nei, ég veit að þú stekja því og ég veit að þú áttur það á mikilvæði þessar og þetta er líka öryggisatriði fyrir alla og það er til að mynda og sko, við erum mynda frábæra bílstjóra hérna mjög marga og Nú er þessi krafa kominu það að farþegar eiga að vera í bílbeltum.
Já, var það ekki lengi, er það ekki verið
lengi? Í rútum, sko.
Já, er það ekki verið lengi í rútum?
Þannig að ég held að þarna sé ýmislegt sem að þarf að huga að og ég nefni sérstaklega þessi tvö atriði, svona í þessu sambandi, það er þessi krafa um að sé íslensku leiðsögumaður en ekki eins og í einhverjum ferðum það er bara einhver sem að hittist þarna fyrir meðal ferðalanga sem að er dubbaður upp í eitthvað leysugur hlutverk
Já, það er eins og Guðbjótt hérna yfir tóllari, hann kemur stundu til mín
Já,
og hann
þekkir þetta
Já, hann er leysugumæður líka og fyrir þetta að vera óperusöngvari
hann er svona hann gerði garðin frægan í Þýskalandi
já, en hann talar náttúrulega góða þýsku
já, já.
Og ég held ítölsku líka já, þannig að hann náttúrulega það ekki margir leiðsögumenn þannig að mér finnst að hann ekki þurfi ekki að ganga stundið prófraun í háskólan til að fá að vera leiðsögumenn
er hann ekki með slíkt próf?
Já, hann með próf í mörgum greinum en hann kannski ekki með sérstætt próf í að vera leiðsum ég veit það ekki, það getur vel verið
ég vissum
að en ég meina þeir sem kunna eru vel að sér í þýsku í tölsku til dæmis, nú koma hér og frönsku og það það sem þar leiðsum með þessum kunnaði stungumál því að Íslendingar, margir þykjast kunna mjög mikið í þessum þeir kunna aðlega ensku
veistu það, menn þurfa náttúrulega til þess að geta þá þurfa mér náttúrulega að vera vel að sér menningu og sögu
Íslands.
Íslands.
Já, já, já.
Og menn þurfa að vera vel að sér það samfélag sem að þetta fólk núna gestkomandi í.
Já, já.
Nú það þarf þetta að geta að fjallað náttúru landsins og dýralíf.
Já.
Og gróðurfar.
Já.
Og það þarf þetta að geta að fjallað jarðfræði, eldgos, jarðskjálta og norðurljós af þekkingu og vitsmunum.
Já, með það.
Já.
Já. Ég sé að þetta verður hálunastarf í framtíðinni. Þú gerir svona mikla kröfur.
mikla kröfur? Ég er bara að lýsa sem kröfur sem eru gerðar í þessum námskeiðum. Það nú bara
Já.
Það. Já, ég þekki þetta aðeins vegna þess að ég var þáttakandi í svona námskeiði.
Já.
Og var nú við að klára það þegar ég hérna lendi í þessum framboðsmálum.
Já.
Og ég kynntist þarna þessum í alveg frábærum hóp sem að nú að var ánægilegt að vera með en ég kynntist líka sko að þar sem að ég var þarna þá var bara landslið í hverju grein sent á svæði þarna til þess að kenna fólkinu
já,
og sem það var í menningu bókmenntum náttúrufræði, jarðfræði bara nefndu það
Mér sagt frá fólki sem í þessu starfi að þetta sé svo skemmtilegt starf
Já
Það nú það sem
Já, já ég ekki verið að það Ég held að það getur nú sumuleiti verið ákala krefjandi
já,
en ég held að það hafi mjög skemmtilega hlýðar og allavega er mjög gaman að hérna að sökva sér ofan í þessa hluti sem þarna er uppi. Já, já, þú þarst að þekkja munin á flæðigosi og sprengigosi, Pétur.
Æ, við erum að ljúka þess.
Ég meina, þetta bara skemmtilegt.
Já, ég ætla ekki að fá svona spurningar.
Nei, ég ætla ekki að spurningar. Þú þarst að geta líst í hvernig hérna þessi fjöllirna voru til og allt þetta og hvernig landið hefur mótast.
Já, það er ekkert annað.
Og hvað er það sem að mótar landið? Ég nú komin kannski ólandi í þetta en þetta er sko, kannski er innsti kjartin þessu sem ég að segja, na, það er þetta að ferðaþjónustan er orðin fyrna atvinnu vefur hérna í landinu
og Þú glemdir einu, leðsum menn þurfa að vera þjóðirni sinna Þú glemdir því
Já, það er þá ágætt að þú þá búin að nefna það
Já, ég held það
En ég ætla bara að segja þetta að þetta er orðin mikiliðin hér
Já,
ég hefði Séra Jón segir við Dr. Gottmann Singmann, hann segir mikil iðn mundi minn, mikil iðn
en að lokum
og þetta er sem sagt þetta er líkil atvinnugrein og það þarf að rækja þessa atvinnugrein af sko kostgefni, það þarf að vera stefnumörkun á grundvelli þekkingar og yfirsýnar og þeirra bestu þekkingar og vísindalegra hérna staðreinda sem að völu á það þarf að standa þannig að málum eins og í öðrum atvinnugreinum að hún skili sem mestum arði í þjóðabúið leið og auðlindinni spilt sem minnst og við meðum ekki við þessu traðki og þessum ágangi, við þurfum að draga úr honum við þurfum að verja þetta landið en hér atvinnugrein sem getur
haldur
áfram að skila hérna miklum tekjum og hagsælt og vel með hún
í okkar landið Ertu samfærir það að þessi atvinnugrein verði höfuð atvinnugrein Íslendinga?
Þessi grein er orðin í vissum skilningi
hún er
stærsta greinin hún er langstærst í gjaldeyrismyndun og hún fer vaksandi og einhvern veginn gerðist það svolítið óvænt kannski að við komumst inn á kortið landið
Já.
Fyrir röð atvika
Og Reykjavík komst á álista líka.
Já, þú sást það.
Já, ég sá það.
Já, fyrst þú nefnir það, hann Egill Helgason skrifaði um þetta pistil.
Nú, var það,
já.
Hann er verið að vísi eitthvað
skoðum. Hann var að vísi eitthvað erlendir ít.
Já, sem fjallar um ferðamál.
Já, og hann sem sagt var að nefna þetta.
Já.
Og þetta er nú til umhersuna fyrir þá sem eru að bjóða sig fram til þess að stýra hérna borginni.
Já, og sem ætla að kjósa með hlutan líka.
Og...
það er ekki?
Já.
En ég segi ekki meira.
Nei, ég segi ekki meira
besta. Verði ég ekki vera hlutlur?
Verði ekki báru vera hlutlur? Er það ekki langbest núna?
Þakka þér fyrir að koma, Ólafur.
Ég þakka þér.
Og ég þakka hlustendum útvar sögu. Verði sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Senn líður að þorra, fáðu allar upplýsingar þrumandi þorraveislur í einum þjóðlegasta staða landsins á fjörukráin.is.
Glugga og hurða ísetningar. Gluggahöllin tekur að sér ísetningar á gluggum og hurðum, stór verk sem smá. Fagmennska og vöndu vinnubrögð. Sjá nánar á gluggahöllin.is. Gluggahöllin, mörkinni fjögur, sími 555, 0760 Janúar tilboð 15% afsláttur af leysiliftingu og fitueyðingu Húðfegrun Vegmúla 2 sími 533 1320 533 1320 Súpikjöts útsala aðeins 598 krónur kílóið, víðir.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.